Etxe diote aie ezinezkoa omen da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteontzat eta nola ez bereziki emakumeentzat. Merkatu librean etxea erosi edo alokatzea ia ezinezko bihurtu zaigu eta babesteko merkatua da ia aukera bakarra. Gizonen eta emakumeen arteko soldata aldeak direla eta emakumeek bakarrik emantzipatzeko aukera gutxiago dituzte. Zailtasun horietaz, etxe kaleratzez edo etxe gabeen eriotzez denetadrik hitz egin dezakegu eta drama beraren aurpegi bat baino gehiago direla esan genezak. Ba horretaz guztia zausnartu nahiko genuke gaurko tertulian bilagunekin Ikoitz Arrese batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Eta Nora Salbotx bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Nora.
Baita zuei esker mila unitz.
Jofre López Oler, emantzipazioaren inguruko adierazletan aditua denak, atera ditu aipatu ditugune emaitzak txosten batean, eta gazten Euskal Behatokiak koordinatu du lan hori. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 18 eta 34 urte bitarteko gazte soldatadunak aztergai hartu dituzte txosten hori osatzerako orduan, etxe bizitza librea erosteko aukeraren baitakoa izango litzateke lehen ondorioa, eta ondorioa edo emaitza larria dela esango dugu, lan egiten duten gazte gehienek ezin dutelako etxerik eskuratu, merkatu librean behintzat, etxearen kostuak ezingo lukeelako izatez. Gazteen soldata garbiaren 20% gainditu, baina kasu hori ematen ez delako. Ikoitz zu zeu ere, nirekin batera gaztetalde horren baitan kokatzen zara, txostenak akaso ez dizu ezer berririk esango?
Ez dit ezer berririk esaten egia zan, eta nik uste dut, oso larria den gai bat, ezta? Gaur egun, gazte mordoa kondenatua dago bere gurasoen etxean bizitzera, eta bueno, nik uste dut gurasoi esker gazte asko bizi da bere gurasoen etxean, eta behintzat etxe bat izateko aukera hori badu, baina egia da, emantzipaziorako aukerak oso urria direla hainbat faktoreren gatik, ez? Eta nik uste dut jatorrian, nik azpimarratuko nuke bat, eta da adibidez, zergatik gazteon imaginarioan, edo gazteon naia bilakatu den etxe bizitza libre bat erostea aukera, eta ez horren beste, beste mota bateko, bizi eredu bat zuen aldeko jarrerak hartzea, ez da izan alokaire, edo dana dalako. Orduan, karo, gazte gehienok, gura aspirazioa baldin bada, etxe propio bat izatea, dena bideratzen dugu horretara, eta ikusirik, gazten gehiagoak ere zelako langabezia tasa pairatzen dugun, eta gainera lanean dauden gazte hori zer nolako soldata basuak edo prekarioak dituzten, dana batuta ateratzen dugun ondoria da egungo gazteek ezin dutela emantzipatu edo gurasoen etxetik kanpo bizi. Orduan egia da gaia oso komplikatua dela, baina nik uste dut mentalidade kontua ere badela, ezta? Ze benetan pentsatzen badugu pertsona eta nahiz da oinarrizko eskubide izan eta eskubide baden enean defendatu beharko genukeen, nik uste dut bestelako urrats bat ere eman behar dugula eta aldaketa bat ere planteatu beharko genukela, eta bizitza libre bat izatea nolabait delako gaur egungo gazte guztien edo gazte gehienen naia, eta bestelako eredu baten alde egin beharko genukela. Eta gainera aipatu duana, jakinda zer nolako langabezia tasa handia pairatzen dugun gazteok, eta jakinda gainera lana daukagun gazteo bat, zenolako baldintza prekario edo soldata basuekin ari garen lanean, nik uste dut horrelako gaur egun lusua dena etxe bizitza bat izatea eskura ezina dela, eta egia da datuek txostenaren datuek aipatzen dutela berez soldata garbiaren 20% baino ez litzatekeela izan beharko etxe bizitza hori eskuratzeko kostea, edo etxe bizitza libre hori eskuratzeko kostea, baina inundik inora ez da horrela izaten, ez? Eta kasu gehienetan bikoiztu ere egiten du 160-ra arte. Orduan, karo, horrek egiten du, azkenan etxea izan beharrean eskubide bat bilakatzea oztopo bat zure bizitza garatzeko, soldataren 160-ak media, ez? Bideratu bar delako horren kostura. Orduan, nik uste dut oso gai delikatua dela eta eskatu beharko ligukela ere, beste zentzu bateko planteamenduak egitea, eta etxe bizitza ulertzea beste modu baten posible dela ere. Naiz eta, esan dudan, eskubide baden inean, errespetatu eta defendatu beharreko oinarrizko gauza bat iruditzen zaidan.
Beraz, akaso merkatuko arauetatik irten eta sormenari buelta batzuk eman beharko genizkioken ora, bestelako bizi eredu batzuk topatze aldera?
Bai. Segurunera bai, eta bueno, hasi nahiko nuke ez dakit ikoitz eta zu gazte zaretela aipatu duzunean ba irriza hasi naiz ezin izan dute ekidin ze pixket etorri zait burura segurazki hola zuen amei noizbait aditu diezu de ustez denda batean esan dietenean lehenbiziko aldiz hola nola sentitu diren egia estadistiketan eta gazte txarteletan eta hortik kanpo nagoela biztan da oraindik ere kristaudemokrata edo eskuineko alderdiren bateko gazteriak hola zuzendu nitzazke, baina hortik kanpora biztena enaiz jende multxo horretan edo tarte horretan sartzen. Eta horrekin hasi nahiko nuke lehenbiziko osnarketa ikoitzek erran baitu, ba azkenean bizi proiektua garatzeko zein oztopo suposatzen duen etxe bizitza baten erosi nahi horren edo erronka edo helburu hori ez dela. Besterik gabe aipatzeko, ba, ikuspegi historiko edo soziokritiko batetik edo gazteria sujeto politiko gizara beharrezkoa duela dozin gendartek. Eta hori batzutan ahaztu egiten zaigula. Berat, iduritzen zait, kontestu honetan eta gaur eguneko baldintzetan, gazteriarekiko baldintza horietan edo gazteriarekiko jendarte honek egiten ari duen zanpaketa edo alienazio saiakera horretan langabeziak direla eta barra direla ez dakit fagozitosi hori erabat genozida dela jendarteak behar duelagoz gazteria ez proiektu bueno, hori proiektu personala garatzeko familia izan nahi duelakoz edo bere tesia prestatu nahi duelakoz edo dena delakoa bere helburua izan dare beste dozin izan dare normalki badugu oso jarrera paternalista gazteriarekiko eta jokatzen dugu normalki gainera pila bat aitzen da gazteria geroko heldua izanen dela eta etorkizuneko heldua izanen dela eta ni berri horrek asaldatzen hau beti aditzen dudanean gazteria nik beti aldarrikatzen dudalakoz dela ez egungo gazteria bueno noizbait heldua izanen da baina jendarteak behar duela gazteria bere nahiekin, bere kodekin, bere aldarrikapenekin, bere bizi grina horrekin eta bere abanguardia jarrera hoiekin askotan. Ze garapen sozial eta kultural eta duin baterako hori oso beharrezkoa zaigu beste kolektibo guzioi gazteriatik kanporako kolektibo guzioi. Beraz hori gazteriarekiko aldarrikapen eta gazteri sujetu politiko ausart eta emantzipatu baten behar aldarrikatzetik abiatu nahiko nuke eta horren gainean ba gertatzen ari dena. Zakit ni etxetik hogeita bat urtetan joan nintzen, badakit gaur egun gazteek ia ezinezkoa dutela olakori. Aipatzen dugu, soldatapeko gazteek etxe bizitza librera bai babestutakora akzeditzeko edo hurbiltzeko zailtasunak dituztela, baina kontuan izan behar dugu urbertze datu bat. Eta da, EAEko gazteriaren 128a hortik kanpo dagoela de facto edo langabezian dagoelakoz eta Nafarroan 129a da. Beraz ari gara, lanean dagoen gazteriaren puska horrek ez du etxe bizitzerako irisgarritasunik eta gainera kontuan hartu badela beste gazte multzo izugarria handi bat langabetua dagoena. Are gehiago emakumea baldin bazara. Baina multzo guzi horiei gehitzen dizkiet gazte ez diren mileurista guziak, gazte ez diren jubilatuak, gazte ez diren etorkinak eta talde guzi horietan are gehiago emakume baldin bazara. Beraz, drama txiki handi baten aurrean gaude edo ikoitzek dionaren aritik ba asmatu beharko ditugu edo pentsatu beharko dugu, irudikatu beharko dugu bizitzeko beste alternatiba batzuk etxe bizitza erostetik pasatzen ez direnak.
Alternatiba aipatu duzuela, akaso ez da logika inmobiliarioan sartzen, baina lokairua beti lotu izan da erosteko ahalmenik ez daukaten entzako alternatibarekin, edo ez daukagun ontzako, esango dugu akaso, arazoa da, merkatu librekoa lokairu aukeratzea ere ez dela aukera onargarria aipatzen dugun ikerketa horretan kontuan hartu direne gazteentzat, eta are gutxiago, norak aipatzen zituen, horretatik at, gera daitezken sektoretako herritarrentzat ez da, etxe bizitza lokatu batean bakarrik eman emantzipatzea erabakitzen duenak sekulako gain esfortzu ekonomikoa egin behar du eta lokairuaren kostua lehen aldiz jabetzako etxe bizitza bat eskuratzekoa baino altuagoa delako. Ez dakit merkatua egokitu egin ote den, jendeak erosteko baino alokatzeko joeraren alde egin duenean alokairuak gora igo ote diren, zer diozuzuk nora?
Ba, merkatuak azkenia, bueno, merkatuaren azkeneko asmoa badakigu zein den lukroa eta besterik ez da, eta egokitzen da egoeretara eta normalki hauek beti xutik erortzen dira, imobiliariak eta gizakoak, naiz eta, bueno, beren krisiak pasatu izan. Gaur egun badakite, jendearen gehiengoak ezin duela iraunkortasun batean, berme bat eman, berme iraunkor bat, beraz, gai izanen naiz, eusteko hipoteka honei, edo errenta, o, eskatzen didazun, bai, hipoteka honei, ba, 20 urtez, edo 25 urtez, o 45 urtez, edo dena delako, izan ere, lan baldintzak ere prekarioa direlako zera bat, eta erabat ebentuala direlakoz, beraz, lan finkoa eta gizakoak dagoeneko direlakoz existitzen. Horretara egokitzen naiz, beraz, aprobetsatzen dute egoera hori, egoera horretan jendeari gelditzen zaion bagarra da, ba, epertaineko edo epemotxeko alternatibetara jokatzea, eta horiek ba, alokairuti pasatzen dira, besteak suposatzen du lagoz lotura bat, da 40 urteko, 30 urteko dena delako. Dena den, egoera hau lehenagore izana da, niko 20 urte nituen ian ere, alokairu bat ordaintzea, etxe bizitza bat erostea, baino merkeagoa zen, orduan beste kontestu batean zen, bertze aldagai batzuk jokoan zirela, olako egora batean bizi izan garelenago, orduan nire belaunaldiko gazte asko erostea erabaki genuen hain zuzen ere alokairu bat ordaintzea garestiago zitzaigulako zerostea baino. Kontestu horretan oso kuriosoa da eta hola adibide gizara ba gure baiaran gertatu dena baina Euskal Herriko baiara pilo batean gertatu da askotan izaten dugulakoz ba burbuilaren irudi hori ba Levantearekin eta Mediterranearekin lotzen dugulakoz eta Euskal Herrian ere izugarrizkoak ikusi ditugulakoz. Eta hain zuzen ere da ba adibidez baiara txikietan eta landa eremua nagusi diren herri hoietan Euskal Herrian oraindik ere asko bagara olakoak non bueno, ba prezioek bazuten ba ez dakit etxe bizitzaren prezioa orekatuagoa zen irabazten son soldataren 150%-aren buelta horretan izan zitekeen bueno hipoteka bat baldintza hoietan kontratatzea eta bat eta bat batean burbuilaren eta bueno ba etxe bizitzaren gorakadaren horren ondorioz eta babestutako etxe bizitzaren aitzakian ba batean librekoa jake babestutakoa jartzen zen ordura arte landaren mutan ikusiak ez genituen preziotan babestutakoa inongo justifikaziorik gabe horren gainetik jarri zen eta ikusi dugu badibidez nire gure baiaran ez dakit 5 urteko tartean etxe bizitzaren prezioa ia hirukoiztea. Biztan da 5 urteko tartean ez lurraren ez eta bueno, lehen gaien eta prezioa ez da proportzioietan igo, beraz norbait izugarri pila beraztu zen. Eta guzi honen paradoxaren paradoxa eta hola kiskurrak iskurtzegatik ba oso kuriosi izan zen gure agintariak nola egin zituzten ba bere garaian ere nire belaunaldiaren garaian olako ikerketa batzuk jakiteko ja gazteek zergaitik momentu batean utzi zioten etxe bizitzak erosteari eta babestutako eskaintza bazenean bazenbait okitan eskaria gelditu zen, hain zuzen ere ba krisia zizenean eta prezioak ba olako volumenak eta igoerak hartu zituztenean eta ondorioa izan zen nik ikusi ditut bertako agintariak esaten ba gazteek ez genuela etxe bizitzarik nahi. Inondik ere ez zitzaien okurritu ba, beste erantzunik, ez dela, ba, gu beste guzioi okurrituko litzai guken beste erantzun zentzu agoko edozein.
Badaude bai erantzun gehiago eta galdera gehiago ere bai akaso errealitate honek mai gainean uzten dituenak ze lehen aipatzen genuen ikuitzek berak esaten zuen gurasoenean bizitzeko aukera duenaren kasuan beste zenbait baino hobeto ere badagoela ze gerozta gehiago dira etxerako aukerarik ez dutelako kalean bizi behar dutenak ere edo etxe ordaindu ezin dutelako bankuek kanporatzen dituztenak ere badirudi merkatua hoian salvaje bat bihurtu dela baina ez dakit horren beste asaldatzen ote garen herritarrok edo akaso behar horrek ere ez ote gaituen bultzatzen hasieran aipatzen zen dituzten bizi eredu berri horiek sortzera ikoitz.
Bai, egin handi baten bai, ezta? Ba, nik uste dut hala ere, bueno, ba, horren inguruko kontzientzia nahikorik ez daukagula alegia. Jarretzen dugula pentsatzen, edo bueno, jendartearen gehiengo oso zabal batek jarretzen duela pentsatzen modu individual baten izan beharreko eskubide bat dela etxe bizitzarena, beraz etxe bizitza propio jabego pribatuaren ikuspegi horretatik etxe bizitza propio bat izan behar dugula eta ondorioz etxe bizitzak erostera edo alokatzera ba bueno hori izan behar dela gure helburua, ez? Eta gainera, iruditzen zait, merkatu basati honen logika horretan, bueno, esatea besterik ez dago ez, non diru publikoan bertetzen den bankuak salbatzeko nola bait, eta ez horren beste, ba, desjabetzak ekiditeko, ba, bueno, ba, jende bate garai baten hartutako erabakiaren ondorioz, ikusten du gaur egun hipoteka bati aurre ezin diola egin, eta gainera banketxeek, ba, bueno, jarritzen dute euren basakeriarekin, ba, jendea etxetik ba, kaleratu nahian, ez da? Adibide bat daukagu, pues, hori gertukoena, ba, publiko egindan azte honetan bertan, Iruñako familiaren kasua, eta nik uste, bueno, kontzientziak astindu direla gai honetan, baina ez horren betzita, bueno, zorionez, lortu zen Iruñako desjabetza hori gelditzea, eta nik uste positiboa dela adibidez, ba, Iruñako alkatea zironen presentzia bertan, ez, baina, maila politikoa kuestionatzen dalako asko, eta, bueno, gai honek zentralidadea apurka-apurka hartzen duelako, ez da? Eta nik uste, bueno, badela, ekidin beharreko bueno, gauza bat, eta inork ezin du, edo, bueno, inor ezin da izan, etxetik kaleratua, hipoteka basati bati, aurre egin ezin diolako, gainera, bueno, banketxe mese ez da, ezin baldin bada, hipoteka horri aurre egin, ba, bueno, tarteko bitartekoak jarri baino, banketxek egiten dutena, bazekeria osoz da, bueno, ba, etxe horretatik kaleratu, eta banketxearen zat, etxea. Hala ere, eta, bueno, ba, hori, bueno, ba, kristone gaitza bezala kontsideratzen badut ere, nik uste dut jatorrian badagola, ba, bere garaian, bueno, boom inmobiliarioak ekarrita nahi bada, bueno, ba, basa, ez dakit nola ezan, baina, bueno, etxeak, edo etxeen erosketa horren igoera, ez da, orduan, karo, jende batek, eta ez dut horrekin ezan nahi, jendea denik erroduna, inundik inora, baina, bueno, sinistu arazi ziguten, ba, 50 urtetako hipoteka baten sartu gintezkela, eta etxe bat izan genezakela, norberak berea, eta, bueno, ba, hipoteka hori onartu bar genuela, ez da, trampa horretan jauzi ginen, eta horregatik gaur egun ematen diren egoera horiek. Langabezia eta zeigo denean, ba, jende asko kalean egon da, ezin dio aurregin, eta orduan, ba, bueno, ba, desjabetzen kontu guzti hau jartzen da berriz. Maiganean, nik uste dut, naiz eta batzuk, afera publikoa, edo, bueno, gai publikotzat hartzen ditugun, eta bueno, ba, maila horretan albiste bilakatzen diren, zoritxarrez, asko dira, egunean ematen diren desjabetza horiek, eta nik uste dut, ekidin bar direla, eta gainera urrats bat eman aurrea eta planteatu gaia benetan dela, aber benetan bankuen esku dagoen benetan, edo bankuek daukaten eskumen politiko hori inkluso jendea desjabetzeko eta jendearen eskubide izan beharko litzaken hori, noraino banketxeek edo merkatuak berak baldintzatu dezaken. Eta horretarako nik uste dut beharrezkoa dela maigaineraraztea etxe bizitzaren gaia eskubide den enean, bestelako eredu baten alde egin dezakegula, eta benetan erostea edo alokatzea merkatu librean edo zera sozialeko poltsetan edo parketan, benetan norberaren eskubidea da aukera baldin bada, beste parametro batzuetan planteatu beharko genituzkela eztabaidak, eta parametro berri horietan eraiki, benetan politikoki ere eta instituzioetatik ere, ba, bestelako diru laguntzak baldin badira, bitartekoak baldin badira, sustatzeko bestelako eredu baten alde egin nahi duen jende guztia, ezta? Eta egia da, etxe bizitzaren kasua igual mingarrienetakoa dela, baina zenbat eta zenbat etxe bizitza utz daude adibidez, bueno, ni Bilbon bizina ez Bilbo. Zenbat etxe bizitza utz daude Bilbon, eta gainera pilo bat jende gelditzen da etxe bizitza barik ezin alokatu, zer gertatzen da etxe bizitza utz guzti horiekin. Norbait ekorren gainiko kontrola deuka? Ba, nik uste dut argia dela, erantzuten diela, ez? Merkatuen interes horiei edo banketxeen interes horiei eta ez benetan, ba, jendarteak behar duen interes oroko horri.
Ederki, bueno, arratsaldeko bostetako kanpaia gainean ditugu, ziurrenik zer esan askoko gaia izango da oraindik ere, baina hemen txagurtu bertzaituztete bikote, Ikoitzarres eta Nora Salbots, mila esker gure gana batzeko tarte hartu izanagatik, eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Bai, aio sarri arte.
Bai,